ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับรายการมจท.วาไรตี้อีกเช่นเคยนะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการค่ะวันนี้มาเดียวเนื่องจากว่าน้องสันสรัญญาสรัญชาติเธอติดภารกิจบางประการนะคะดิฉันก็มาคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อเปิดรายการนั่นเองค่ะช่วงแรกของเรานะคะวันนี้ก็ยังเป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้น้องอีฟอมตะจันทรังสีค่ะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยได้เคยฟังกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของงานแต่งงานของชนเผ่าทั่วโลกนะคะซึ่งอาจจะโดยประเพณีของไทยเราเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันใช่ไหมคะในเรื่องของประเพณีการแต่งงานนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายที่หลายแห่งในโลกนี้นะคะที่เราอาจจะยังไม่คุ้นเคยในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาในการจัดงานแต่งงานนะคะอยากจะเรียนเชิญท่านผู้ฟังว่าเรามาฟังเพื่อได้รับรู้สิ่งใหม่นะคะที่มีอยู่ทุกมุมโลกนั่นเองนะคะรอฟังน้องอีฟในช่วงแรกของรายการเราได้นะคะมาสู่ช่วงที่สองนะคะนั่นก็คือช่วงของสนทนาหน้าใหม่ค่ะวันนี้สนทนาหน้าใหม่ก็จะเป็นคู่ดูโอก็คืออาจารย์น้องรัชนีนะคะกับอาจารย์น้องแจนสมปทูค่ะทั้งสองท่านจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องหัวข้อว่าภัยใกล้ตัวหัวข้อภัยใกล้ตัวของพวกเราเนี่ยนะคะมีมากมายทีเดียวนะคะอันนี้จะเป็นภัยที่เน้นในเรื่องของเกี่ยวกับด้านการเงินค่ะในด้านการเงินเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องตกเป็นเหยื่อของกลโกงหรือว่าเล่ห์เหลี่ยมทางธุรกิจหรือการวางแผนของคนที่ใช้เล่ห์กลนะคะก็อาจจะมีเรื่องของธุรกิจของการกู้เงินนอกระบบอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะวันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านนี้ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังค่ะให้ระมัดระวังนะคะภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับเรื่องของการเงินค่ะอย่างไรก็ดีดิฉันคิดว่าคือฟังหูไว้หูนั่นก็เป็นเรื่องนึงนะคะกับอีกเรื่องนึงก็คือทำอะไรต้องใคร่ครวญนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอย่าให้เกิดความโลภนะคะคือของฟรีเนี่ยเขาคงไม่มีในโลกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่เราจะต้องคิดให้ดีก่อนนะคะเวลาที่ใครมาชักชวนเราทำอะไรก็ตามรอฟังน้องรัฐกับน้องแจนนะคะคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในช่วงของสนทนาหน้าใหม่นะคะมาสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษานานารูปแบบโดยอาจารย์ชันน้อยวสุวัฒน์นะคะหรือว่าเราเรียกกันว่าพี่อุดีนี่เองนะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องกีฬานะคะซึ่งเวลาที่เราพูดคุยสนทนากันนั้นสิ่งที่ทำให้การสนทนานั้นยังดำเนินต่อไปได้นะคะในสองทิศทางนะคะระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังแล้วก็ถามตอบโต้ตอบกันเนี่ยก็คือจะต้องมีเรื่องของการป้อนคำถามนะคะการพูดคุยแลกเปลี่ยนอันนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าเมื่อเราคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเราก็จะต้องมีวิธีของการตั้งคำถามมาวิธีการตั้งคำถามเพื่อที่จะได้คำตอบแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการที่จะเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นนะคะวันนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้เรียนรู้นั่นเองนะคะในสิ่งที่จะตั้งคำถามอย่างไรให้เหมาะสมแล้วก็จะได้คำตอบสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะคะก็ขอฝาก3ช่วงรายการดีๆของรายการมจท. Variety ไว้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะอย่าลืมนะคะว่าสัปดาห์นี้ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเรามีสิ่งที่เรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านก็คือหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือว่าติชมใดๆกับทางรายการของเราก็ขอเรียนเชิญท่านโทรศัพท์มาได้นะคะในเวลาราชการเนี่ยนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นนะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร024708744นะคะอีกครั้งค่ะ024708744นะคะเราอยากจะรวบรวมข้อคิดเห็นที่ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ฟังประจำของรายการเราเนี่ยนะคะหากท่านมีความคิดเห็นใดๆที่จะเสนอแนะหรือพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านโทรศัพท์มาพูดคุยกับทีมงานของเราได้นะคะคุณสันสรัญญาสรัญชาติก็รออยู่ที่ปลายสายที่จะคุยกับท่านผู้ฟังและรับฟังความคิดเห็นค่ะขอฝากเรียนเชิญทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอให้สนุกกับการรับฟังนะคะ
อ
30
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันอีฟอมตะจันทรังสีจะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาบอกเล่า90แก่คุณผู้ฟังค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยอีฟก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับความคิดความเชื่อการใช้ชีวิตของผู้คนที่อยู่ต่างสถานที่กันมีประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนจากทุกๆมุมโลกเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเดิมค่ะเรื่องราวที่อีฟจะนำมาเล่าแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของการแต่งงานซึ่งคนทั้งโลกจัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าถึงแม้ว่าคนทั้งโลกจะมีการจัดการแต่งงานเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบลักษณะของการจัดงานแต่งงานเนี่ยก็แตกต่างกันแล้วก็มีความหลากหลายมากเลยล่ะค่ะเรียกว่าจะเป็นคนละแบบกันเลยก็ได้นะคะโดยเฉพาะการแต่งงานของชนเผ่าหรือว่าคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่อีฟจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยการแต่งงานเนี่ยมันก็คือการประกาศให้กับคนในสังคมเดียวกันเนี่ยได้รู้ว่าเขาจะมาอยู่ด้วยกันแล้วอย่างเป็นทางการนะคะอย่างเช่นการแต่งงานในเมืองไทยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้การแต่งงานคือการมาอยู่รวมกันแต่ว่าสำหรับคนกลุ่มแรกที่อีฟจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังค่ะแล้วก็จะพาไปทำความรู้จักกับมองเรื่องของการแต่งงานเนี่ยที่แตกต่างกับพวกเราเนี่ยอย่างสุดขั้วเลยล่ะค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็คือชาวนายาซึ่งเขาจะอยู่ที่ประเทศอินเดียตอนใต้นะคะชาวนายาเนี่ยเมื่อเขาย่างเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเด็กหนุ่มกับเด็กสาวชาวนายาก็จะเริ่มเข้าพิธีแต่งงานโดยที่ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นผู้ตกลงร่วมกันนะคะโดยที่คุณพ่อแม่เนี่ยเขาจะเป็นคนดูเองแล้วก็พิธีแต่งงานเนี่ยก็ถูกเฉลิมฉลองขึ้นอย่างเป็นทางการและในระหว่างพิธีนั้นเนี่ยเจ้าสาวก็จะสวมสร้อยทองให้กับเจ้าสาวเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นสามีภรรยากันแต่หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังผู้ชายเนี่ยก็จะไม่ได้มีภาระหน้าที่หรือว่ามีพันธะอะไรกับผู้หญิงอีกซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาแต่งงานกันเสร็จแล้วหลังจากพิธีแต่งงานจบทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะไม่ได้พบกันอีกเลยจนชั่วชีวิตนะคะนี่ก็เป็นวิธีการมองการแต่งงานอีกแบบนึงค่ะเราลองมาดูที่กลุ่มคนอื่นๆบ้างดีกว่าค่ะว่าเวลาเขามองการแต่งงานว่าคือการอยู่ร่วมกันเนี่ยคล้ายๆกับคนไทยนะคะจะมีที่ไหนบ้างไปดูที่ชาวอินเดียนวินนีบาโกค่ะซึ่งเขาเป็นชนพื้นเมืองนะคะอยู่ในประเทศอเมริกาชาวอินเดียนวินนีบาโกเนี่ยเขาจะไม่มีการจัดงานที่เป็นพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการค่ะเวลาเขาจะแต่งงานกันเนี่ยก็คือการที่ผู้หญิงเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในบ้านของผู้ชายหลังจากการแต่งงานนะคะแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยเจ้าสาวก็จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแล้วก็จะสวมเครื่องประดับที่สวยงามค่ะเสร็จแล้วเจ้าสาวก็จะเดินทางไปที่บ้านของเจ้าบ่าวแล้วก็ถอดเสื้อผ้าถอดเครื่องประดับออกมาแล้วก็มอบให้กับแม่ของเจ้าบ่าวนะคะเสร็จแล้วเจ้าสาวเนี่ยก็จะสวมเสื้อผ้าธรรมดาซึ่งอันเนี้ยก็เท่ากับว่าชีวิตจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลานั้นค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีการประกอบพิธีหรือว่าการเฉลิมฉลองใดๆหรือว่ามีงานเลี้ยงเหมือนงานแต่งงานที่อื่นๆนะคะเรียกว่าการแต่งงานของชาวอินเดียนวินีบาโกเนี่ยก็เป็นการแต่งงานที่เรียบง่ายแล้วก็รู้กันในหมู่ญาติมากๆเลยค่ะต่อมาเราไปดูกันที่สังคมของโทรเบียนนะคะซึ่งเมื่อหนุ่มสาวเนี่ยต้องการจะแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างถาวรเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็จะประกาศให้สาธารณชนบอกให้ชาวบ้านเนี่ยรับทราบเจตนาว่าอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วอยากจะแต่งงานด้วยกันแล้วเนี่ยด้วยการที่ไปใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆเลยนะคะในแต่ละวันเขาจะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเวลานานและหลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงก็อาจจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของฝ่ายชายแล้วก็อยู่ร่วมกับฝ่ายชายตลอดทั้งวันซึ่งชาวบ้านทั่วไปค่ะก็จะเข้าใจแล้วก็รับรู้ว่าสองคนนี้แหละได้แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองไปดูที่ประเพณีของชาวทารามิอุสซึ่งเป็นชาวเอสกิโมค่ะการแต่งงานของเขาเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับการหมั้นนะคะเพราะว่าการหมั้นของเขาเนี่ยมีความหมายสำคัญมากกว่าการแต่งงานโดยที่เรื่องของพิธีหมั้นค่ะครอบครัวของสองฝ่ายเนี่ยก็จะทำการหมั้นหมายให้กับลูกของเขาเนี่ยตั้งแต่ที่ยังเด็กๆหรือว่าเมื่อย่างก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเรียกว่าการดูคู่ครองเนี่ยเป็นเรื่องของพ่อแม่ของฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะแล้วก็เมื่อคู่หมั้นอายุถึงวัยที่ควรจะแต่งงานได้แล้วค่ะผู้ชายก็จะย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงเป็นการชั่วคราวนะคะแต่ถ้าสมมติว่าฝ่ายหญิงเกิดตั้งครรภ์หรือว่ามีลูกเนี่ยก็ถือว่าการแต่งงานนั้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วฝ่ายชายก็จะพาภรรยาแล้วก็ลูกๆกลับไปตั้งรกรากอยู่กับครอบครัวของผู้ชายต่อไปค่ะตอนนี้ ย้ายไปดูที่เกาะที่ชื่อว่านิวกีนีนะคะซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียที่นั่นเนี่ยมีชาวโคม่าค่ะซึ่งมุมมองเรื่องการแต่งงานของเขาเนี่ยก็แตกต่างหลากหลายไปเลยค่ะเพราะว่าชาวโคม่าเนี่ยจะมีประเพณีการทดลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระยะหนึ่งก็คล้ายๆกับการอยู่ก่อนแต่งของชาวตะวันตกชาวอเมริกันนะคะแล้วก็เมื่อทดลองอยู่ร่วมกันระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเมื่อหนุ่มสาวตกลงใจที่จะแต่งงานกันเนี่ยผู้หญิงก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของฝ่ายชายซึ่งในช่วงนี้แหละค่ะที่ลูกสะใภ้เนี่ยจะทำอาหารให้สำหรับตัวของเธอเองก็คือผู้หญิงก็จะทำอาหารสำหรับให้ตัวเองรับประทานนะคะในขณะที่แม่ของฝ่ายชายค่ะก็จะเตรียมอาหารให้กับลูกชายเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยรู้สึกชอบพอกับคู่สมรสของลูกรู้สึกว่าอยากได้คนนี้ล่ะมาเป็นลูกในครอบครัวนะคะแล้วก็แน่ใจว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยก็ชอบใจรู้สึกพอใจกับผู้หญิงคนนี้เหมือนกันแม่ของผู้ชายเนี่ยค่ะก็จะรอให้ลูกชายกลับมาถึงบ้านในวันนึงนะคะแล้วก็จะบอกว่าเราบอกให้ลูกสะใภ้เนี่ยแหละค่ะเตรียมอาหารรอไว้ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าอาหารที่เตรียมไว้คืออาหารที่เป็นฝีมือของลูกสะใภ้นะคะเมื่อลูกชายกลับมาที่บ้านและประทานซุปหรือว่าอาหารถ้วยแรกใกล้หมดแม่ก็จะบอกให้เขารู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่ฝีมือแม่นะคะแต่ว่ามันเป็นฝีมือของคู่มั่นของลูกเนี่ยเป็นผู้ปรุงอาหารมื้อนี้และการที่ลูกชายเนี่ยได้กินอาหารมื้อนี้เข้าไปเนี่ยก็เท่ากับว่าคนสองคนเนี่ยได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วถ้าสมมติว่าผู้ชายได้ยินว่าอันนี้แหละเป็นฝีมือของภรรยาเขานะคะตามประเพณีแล้วเนี่ยผู้ชายหรือชายหนุ่มเนี่ยก็จะต้องรีบลุดออกจากบ้านเสร็จแล้วก็พยายามที่จะบ้วนซุปเนี่ยออกมาแล้วก็ตะโกนว่ารสชาติเลวสิ้นดีเธอปรุงอาหารนี้แย่มากซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าการแต่งงานสิ้นสุดลงแล้วพิธีการแต่งงานสิ้นสุดลงซึ่งการแต่งงานของชาวโคม่าค่ะก็เกิดจากการที่กินซุปที่เป็นฝีมือของผู้หญิงหรือฝีมือของคนที่กำลังจะเป็นภรรยาของผู้ชายนั่นเองค่ะเราไปดูกันที่ในไซบีเรียนะคะเขามีชนเผ่าหนึ่งชื่อทุนกัสซึ่งจะกำหนดวันประกอบพิธีแต่งงานเนี่ยหลังจากครอบครัวแล้วก็เครือญาติของทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้เจรจาเงื่อนไขต่อรองกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในการเจรจาต่อรองเนี่ยค่ะคนที่มีบทบาทมากๆเลยก็คือพ่อสื่อแม่ชักนะคะเพราะว่าเขาจะทำหน้าที่เป็นคนกลางค่ะในวันแต่งงานของชาวทุนกัสในไซบีเรียเนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยพิธีจัดเลี้ยงซึ่งทั้งสองครอบครัวที่เป็นเจ้าภาพก็จะมารวมกันนะคะฝ่ายเจ้าบ่าวก็จะมามอบของขวัญให้กับครอบครัวของฝ่ายเจ้าสาวหรือว่าฝ่ายผู้หญิงในขณะเดียวกันค่ะครอบครัวของฝ่ายผู้หญิงก็จะต้องมอบสินสอดหรือว่าสินเดิมให้ฝ่ายชายเอากลับไปที่บ้านนะคะพอหลังจากนั้นก็คือคล้ายๆกับคนไทยเวลามีสินสอดแล้วเขาก็จะไปถึงพิธีส่งตัวค่ะแต่พิธีส่งตัวเขาเนี่ยน่ารักมากๆก็คือพิธีส่งตัวเนี่ยจะเริ่มจากการที่เจ้าสาวก้าวเข้าไปในบ้านของฝ่ายชายนะคะโดยที่ญาติของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาก็จะนั่งล้อมเป็นวงกลมอยู่ในบ้านนะคะเสร็จแล้วเจ้าบ่าวก็จะเดินตามเจ้าสาวค่ะเพื่อที่จะไปแวะเวียนแล้วก็ทักทายญาติผู้ใหญ่แล้วก็แขกแต่ละคนที่เขารับเชิญมานะคะและแขกและญาติของทุกคนเนี่ยก็จะจูบลงบนมือของเจ้าสาวทั้งที่ปากแล้วก็ที่มือค่ะและในท้ายที่สุดก็จะเป็นหน้าที่ของพ่อสื่อแม่ชักค่ะพ่อสื่อแม่ชักเนี่ยก็จะถมน้ำลายลงบนมือของเจ้าสาวจำนวน3ครั้งซึ่งก็เท่ากับว่าพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการสิ้นสุดลงแล้วจะมีการกินเลี้ยงเฉลิมฉลองตลอดไปตลอดทั้งวันนะคะซึ่งในสายตาของชาวทุนการแล้วเนี่ยการถมน้ำลายของพ่อสื่อแม่ชักเนี่ยก็คือการเริ่มการแต่งงานนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกสังคมหรือว่าทุกวัฒนธรรมนะคะที่การแต่งงานการสร้างครอบครัวของคนสองคนเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยพิธีกรรมที่ราบรื่นเป็นที่ยอมรับของญาติพี่น้องแล้วก็สังคมที่พวกเขาอยู่ค่ะในบางสังคมค่ะเวลาที่ความรักของผู้ชายผู้หญิงความรักของชายหนุ่มแล้วก็หญิงสาวถูกขัดขวางมันก็จะมีการจับกุมหรือว่าการลักพาตัวการพาหนีก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอๆนะคะโดยเฉพาะสังคมของชาวอารันตาค่ะในประเทศออสเตรเลียเวลาที่ความรักของผู้ชายผู้หญิงของชาวอารันตาถูกขัดขวางชายหนุ่มชาวอารันตาเนี่ยจะพาคนรักของเขาเนี่ยหนีไปอยู่ด้วยกันเลยนะคะแล้วบางทีหลังจากที่เขาพาหนีไปอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะจบ ด้วยการดวลกันค่ะหรือว่าการรบกันการต่อสู้กันของญาติทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงที่จะเห็นว่าเวลาที่ความรักของชายหนุ่มกับหญิงสาวเนี่ยถูกกีดกันก็คือที่ชาวเอสกิโมค่ะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอลาสก้าเนี่ยก็ไม่ได้มีพิธีการแต่งงานที่เป็นการยอมรับของญาติญาติเหมือนกันเพราะว่าในหมู่ชาวเอสกิโมแล้วเนี่ยบางครั้งการดักจับหรือว่าการลักพาผู้หญิงไปเป็นภรรยาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นกับชาวเอสกิโมนะคะแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของงานแต่งงานค่ะของคนที่อยู่ในโลกที่แตกต่างหลากหลายจากเรานะคะซึ่งข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านี้ค่ะอีฟก็รวบรวมมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่ามนุษย์กับวัฒนธรรมที่อาจารย์ยศสันตสมบัติเขียนเอาไว้แล้วก็รวบรวมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของคนมุมโลกต่างๆเข้าไว้ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอลาผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ฝากติดตามกับรายการช่วงเวลามจท. Variety ใหม่นะคะแล้วก็พบกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดอสิงค์ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมบัติหวังทองค่ะ
ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันต่อนะคะในเรื่องของภัยใกล้ตัวนะคะว่านอกจากคราวที่แล้วที่เราพูดกันไปว่าในเรื่องของบ้านช่องหรือว่าการออกไปเที่ยวนะคะสำหรับผู้หญิงว่าควรจะปฏิบัติตัวหรือว่าทำอย่างไรบ้างนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะที่ว่าเกิดขึ้นกันบ่อยมากเลยในช่วงนี้นะคะ
ค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะตอนนี้หลายคนก็คงเคยเห็นนะคะว่ามีใบปลิวมากมายเลยนะคะบอกว่ามีการให้กู้ได้ด่วนโดยที่ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันนะคะอันแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกับการโดนหลอกเรื่องนี้นะคะมีผู้เสียหายท่านหนึ่งเขามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบผ่านบัตรเครดิตและก็คิดดอกเบี้ยโหดเกินอัตรากฎหมายกำหนดนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้จะใช้วิธีติดประกาศตามที่สาธารณะนะคะที่สาธารณะคือ the public zone zone ที่แปลว่าบริเวณ public ก็คือสาธารณะทั่วไปนะคะเขาก็จะปิดตามที่ต่างๆให้เราเห็นได้ง่ายๆว่าถ้าใครเดือดร้อนนะสามารถกู้เงินได้ให้โทรศัพท์ไปตามหมายเลขนี้นะคะแล้วก็หลอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยต่ำแค่ 1% แต่พอมีคนเข้าไปกู้เงินกับเสียดอกกว่า 50%
ใช่ค่ะ
นะคะเช่นผู้กู้ต้องการกู้เงิน 15,000 บาทนะคะนายทุนเขาก็บอกว่าโอเคใช่ค่ะแต่ว่ากลับให้เงินกู้แค่ 10,000 บาทนะคะแต่ว่าให้ผู้กู้ต้องใช้หนี้บัตรเครดิตเป็นจำนวนเต็ม 15,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยสิ่งเหล่านี้เขาถือว่าเป็นเรื่องการช่อโกงได้นะคะตัวเงินกู้เนี่ยเราสามารถใช้คำว่าโลนได้นะ LOAN 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 คือเงินกู้นะคะ
มันก็จะมีเหมือนกับว่าถือมันก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะคะทางการตลาดที่ว่าจะออกมาโดยการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อที่ให้ว่าประชาชนเนี่ยเข้ามากู้เงินยืมเงินกันมาแล้วด้วยสถานการณ์แบบนี้ที่ว่าข้าวของอะไรก็แพงบางคนก็จะคิดว่าอันนี้จะเป็นวิธีการไหนที่มาจะมาช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันนั้นดีขึ้นได้อย่างน้อยถ้าเกิดคุณคิดที่จะกู้เงินนะคะไม่ว่าจะเป็นกับบุคคลทั่วไปคือหมายถึงว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรืออะไรหรือแม้กระทั่งกับบริษัทต่างๆนะคะตรวจดูเกี่ยวกับพวกสัญญาให้ดีว่าการเก็บดอกเบี้ยนั้นเป็นอย่างไรระยะเวลานานเท่าไหร่นะคะแล้วยอดชำระแต่ละเดือนนี้เท่าไหร่นั่นเองเพื่อเป็นการกันเอาไว้นะคะว่าเรารู้ว่าจำนวนเท่าไหร่ที่แน่นอนที่เราต้องจ่ายเขาเมื่อสิ้นสุดการที่กู้ยืมนั่นเองเพื่อไม่ให้เราเหมือนกับว่าโดนหลอกกันนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่สังเกตดูดีๆหรือว่าไม่ทบทวนดูดีๆเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมีประโยคนึงหรือว่ามีคำนึงที่มันขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าคำนั้นแปลว่าอะไรมันอาจจะส่งผลมาให้เราได้ในตอนหลังนั่นเองแทนที่ดอกเบี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณจำนวนเท่านี้มันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปได้อีกอย่างดังนั้นเนี่ยการกู้เงินต้องดูให้ดีนะคะว่าสัญญาการทำเงินกู้เนี่ยดอกเบี้ยมันเท่าไหร่ต้นเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่โดนหลอกนั่นเองนะคะ
ค่ะคราวนี้มาดูศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเงินกู้ต่างๆเนี่ยนะคะคำอันดับแรกสัญญาภาษาอังกฤษคือคำว่า contract
ใช่ค่ะ
contract สัญญาถ้าเกิดเราพูดถึงดอกเบี้ยภาษาอังกฤษดอกเบี้ยคือคำว่า interest
ใช่ค่ะ
เหมือนกับความว่าสนใจนะคะแต่ว่า interest เป็นนามได้แปลว่าดอกเบี้ยนะคะยอดเงินที่ พี่รัชนีบอกว่าให้ดูดีๆนะคะก็คือ balance ยอดเงิน
ค่ะ
นะคะและอาจจะต้องดูเรื่องข้อผูกมัดในสัญญาเงื่อนไขก็คือ terms หรือ conditions นะคะระยะเวลาก็คือ duration คือระยะเวลา
ค่ะแล้วก็อย่างน้อยถามนิดนึงก็ดีนะคะว่าข้อผ่อนผันว่ามีไหมถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถ
ทำตามได้
มันเป็นยังไงจะมี
จะคิดดอกเบี้ยเพิ่มขนาดเท่าไหร่
ใช่ค่ะอย่างน้อยก็ดีนะคะบางคนอาจจะบอกอุ้ยถามมากจังเลยจู้จี้จุกจิกไม่กล้าถามเดี๋ยวกลัวเขาว่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของตัวเราเอง
ใช่ค่ะเพราะว่าก็มีผู้ที่ตั้งใจที่จะหลอกลวงเราตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะ
นะคะ
ค่ะภัยที่มาใกล้ตัวอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือภัยที่มากับการใช้บัตร ATM นั่นเองนะคะก็คือว่าสมัยนี้ก็จะมีกลุ่มแก๊งนะคะที่เขาพยายามจะก๊อปบัตร ATM นะคะแล้วก็มีเครื่องดูดข้อมูลต่างๆติดเอาไว้กับตู้ ATM เมื่อคุณเข้าไปใช้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเทคนิคต่างๆที่สามารถดูดข้อมูลต่างๆออกจากบัตร ATM ของคุณได้ทำให้เขารู้ได้ถึงรหัสนะคะว่ารหัสผ่านของคุณนี่คืออะไรหรือแม้กระทั่งว่าถ้าไม่ใช้เครื่องดูดข้อมูลเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการดูจากกล้องวงจรปิดต่างๆ
ใช่ค่ะ
นะคะกล้องวงจรปิดนี้ไม่ใช่ว่ากล้องวงจรปิดมาจากทาง
ธนาคาร
นะคะแต่เป็นกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งโดยแก๊งเหล่านี้นั่นเองซึ่งบางครั้งเราไม่รู้เลยว่าเขาติดตั้งเอาไว้ที่ไหนอาจจะเป็นข้างๆตู้หรือว่าอาจจะเป็นตรงช่วงใกล้ๆกับคีย์ที่เราจะต้องกดนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ควรที่ป้องกันได้ก็คือว่าถ้าเราไปกด ATM เมื่อไหร่อย่างน้อยมองซ้ายมองขวานิดนึงซิมีใครอยู่ใกล้ๆเราหรือเปล่า2เมื่อคุณต้องกดรหัสผ่านนะคะเอามือเนี่ยค่ะปิดสักนิดนึงนะคะแล้วก็กดรหัสผ่านไปนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วในบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครอยู่ใกล้ๆแต่ไอ้กล้องที่มันติดตั้งอยู่เนี่ยค่ะมันอาจจะดูนิ้วของคุณนะคะแล้วมันก็อาจจะเห็นได้ว่ารหัสผ่านคุณนั้นคือเบอร์อะไรนั่นเอง
ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ควรระมัดระวังกับเรื่องบัตรของเรากันนะคะคราวนี้ ATM หลายคนบอกเอ๊ะ ATMตู้ ATM ย่อมาจากอะไรนะคะ ATM ก็คือ Automatic Teller Machine นั่นเองนะคะ Automatic Auto Auto ก็คืออัตโนมัติ Teller เนี่ย TELLER ปกติ Teller เนี่ยเขาหมายถึงพวกพนักงานในธนาคารที่เป็นคนรับเงินฝากเงินถอนเงินให้เราเป็นตู้ Machine คือเครื่องนั่นเอง Automatic Teller Machine ก็เครื่องฝากเงินรับเงินถอนเงินได้แทนเหมือนกับคนที่นั่งอยู่ธนาคาร
ก็คือถ้าเป็นธนาคารก็จะมีคนต้อนรับที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์ใช่ไหมคะเ
ขา
บุคคลเหล่านั้นจะเป็นคนทำงานให้กับเราก็คือจะถอนเงินให้เราจะทำการฝากทำอะไรอาชีพนึงก็คือเป็นเราเรียกว่าเป็นเทเลอร์นั่นเองนะคะแต่พอเป็นเครื่องก็เป็นตู้ ATM นะคะอีกอันนึงคือรหัสผ่านจะใช้คำว่า password นะคะ password ก็คือรหัสผ่านที่จะใช้กับตู้ ATM หรือว่าเป็นรหัสผ่านที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งอีเมลก็ได้ใช้คำเดียวกันเลยคือคำว่า password นะคะ
ภัยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะชวนให้เราเสียเงินได้โดยการโดนหลอกลวงเนี่ยนะคะก็คือภัยจาก SMS นะคะ message ก็คือข้อความนะคะข้อความที่ส่งมาตามมือถือหลายคนคงเคยได้รับว่าท่านเป็นผู้โชคดีนะคะหรืออาจจะเป็นทางอีเมลก็ได้ว่าท่านเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลนะคะจำนวนเงินเท่านี้หรือเป็นของเป็นรถเป็นบ้านแต่ว่าให้ท่านโทรติดต่อกลับมาถ้าท่านยอมโทรกลับไปหลงเชื่อนะคะ18มงกุฎหรือนักต้มตุ๋นพวกนี้นะคะก็จะพูดชวนเชื่อให้ตายใจว่าถูกรางวัลหรือได้รับเงินสดหลายแสนบาทอ้างว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเป็นนโยบายของบริษัทนะคะแต่ว่าก็จะอ้างว่าให้เหยื่อเนี่ยไปที่ตู้ ATM นะแล้วก็บอกเขาว่าส่งเงินรางวัลเราไปให้แล้วนะคะให้กดรหัสผ่านให้ดูหน่อยเมื่อเหยื่อหลงกลว่าเอ๊ะยังไม่มีโอนเงินเข้ามานี่ไปเช็คมาแล้วคนร้ายก็อ้างว่าอ้าวท่านยังไม่มีบัตรสมาชิกนี่ต้องทำตามขั้นตอนก่อนโดยการโอนเงินเข้าบัตรของคนร้ายนะคะเพื่อจะทำสมาชิกคนที่โลภนะคะคิดว่าเอ๊ะฉันจะได้เงินแสนบาทถ้าเกิดฉันทำแค
่
พันหนึ่งห้าพันอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำเถอะเพราะว่าเราจะได้เงินแสนบาททำปุ๊บก็ได้เงินปั๊บในวันนั้นนะทีนั้นเลย
คิดว่าเสียน้อยจะได้มากใช่ไหม
ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องว่าเราก็ต้องอย่าโลภนะคะเราก็ต้องตั้งสติดีๆว่าเขาไม่มีใครให้อะไรใครฟรีๆง่ายๆ
ใช่ค่ะเงินมันไม่ได้มาง่ายๆนะคะและอีกอย่างนึงถ้าเกิดคุณได้ SMS เหล่านี้แล้วเนี่ยบางทีไอ้เบอร์โทรศัพท์เหล่านี้ถ้าเกิดว่าลองคุยโทรศัพท์แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆเนี่ยแจ้งความได้เลยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นผู้ช่วยตำรวจก็ได้ในการให้เบาะแสเกี่ยวกับพวกแก๊งต้มตุ๋นต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะคะเพราะว่าบุคคลเหล่านี้บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีเจตนาร้ายกับเราจริงๆเนี่ยถ้าเกิดแล้วคุณให้เบาะแสกับตำรวจเนี่ยก็จะถือว่าคุณได้ช่วยคนอื่นด้วยนะคะ
ตามเรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วเรื่องการให้แบบสมัครสมาชิกนะคะเรามีคำศัพท์เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกด้วยนะคะคือ subscribe นะคะ subscribe เป็นกริยาแปลว่าสมัครสมาชิกถ้านามก็คือ subscription การสมัครสมาชิกแต่ถ้าเป็นคนผู้สมัคร subscriber ใช่ไหมคะผู้สมัครนะคะไอการสมัครเนี่ยเราก็ต้องคิดดูก่อนว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าเราสมัครสมาชิกไปแล้วเราจะได้เงินจริงๆหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอกเราก็ต้องคิดดูก่อน
ใช่ค่ะอีกอันนึงนะคะแก๊งที่ต้องควรระวังนิดนึงนะคะสำหรับผู้ใช้บัตรเครดิตนะคะนั่นคือแก๊งปลอมบัตรเครดิตนั่นเองนะคะเขาทำกันยังไงนะคะไอ้แก๊งเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่ามันจะมีการใช้เครื่องอันนึงที่เราเรียกว่าเครื่องสกิมเมอร์นะคะคือเครื่องมือสำคัญในการคัดลอกข้อมูลจากแผงบัตรเครดิตจริงนะคะจากนั้นเนี่ยกระบวนการโจรกรรมเนี่ยจะนำข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไปทำบัตรปลอมซึ่งจะมีข้อมูลเหมือนบัตรจริงเลยนะคะอาศัยผู้สมรู้ร่วมคิดนะคะอยู่ตามแหล่งจับจ่ายต่างๆอย่างเช่นแคชเชียร์หรือว่าพวกพนักงานเสิร์ฟตามร้านต่างๆหรือว่าในที่ปั๊มน้ำมันนะคะเมื่อลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าบริการด้วยบัตรเครดิตแล้วเนี่ยคนร้ายก็จะแอบใช้เครื่องดังกล่าวเนี่ยคัดลอกข้อมูลบัตรไว้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนั่นเองนะคะก่อนจะนำไปปลอมแปลงเป็นบัตรปลอมหรือที่เราเรียกว่าบัตรขาวนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บัตรเครดิตทุกคนในควรจะรู้เอาไว้นะคะว่าดูนิดนึงว่าสถานที่ที่เราจะใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันดูแล้วน่าเชื่อถือไหมนะคะถ้าไม่น่าเชื่อถือเนี่ยอย่าไปใช้มันเพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยการที่คุณรูดบัตรเครดิตไปเนี่ยเพียงเวลาแค่แป๊บเดียวหลายคนเนี่ยสามารถที่จะปลอมบัตรเครดิตของคุณได้เลยนะคะหรือนิดนึงเนี่ยบางคนเขาก็จะบอกว่าที่สำคัญก็คือว่าไอ้โค้ดข้างหลังบัตรเครดิตที่ข้างๆลายเซ็นเราเนี่ยมันจะมีโค้ดอยู่3ตัว
ใช่ค่ะ
โค้ดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณได้บัตรเครดิตแล้วเนี่ยจดเอาไว้สักที่หนึ่งหรือที่ไหนแล้วก็ลบมันทิ้งซะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่ทำการใช้บัตรเครดิตออนไลน์เนี่ยเขาก็จะต้องการโค้ดอันนั้นถ้าเกิดว่าเพียงแค่ว่าคนร้ายมีเบอร์บัตรเครดิต
แล้วก็มีโค้ดก็ใช้ได้เลย
ก็บางทีก็อาจจะใช้ได้เลย
ใช่ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นมันสะดวกจริงนะคะใช้บัตรเครดิตทำให้เราไม่ต้องกลัวว่าในเรื่องของการที่ว่าจะโดนขโมยเงินถ้าเกิดเราพกพาเงินเยอะๆแต่นิดนึงนะคะก็ต้องคำนึงถึงว่าไอ้ความสะดวกเหล่านี้บางทีมันมาพร้อมกับภัยด้วยเหมือนกันนะคะ
มาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษทิ้งท้ายนิดนึงนะคะคำว่า credit card credit card บัตรเครดิตเราก็จะเรียกคำศัพท์ credit card credit card แต่ว่าไอ้ credit ตัว credit มันจริงๆแปลว่าสินเชื่อ
ใช่
ค่ะ credit card คือเหมือนเรารูดบัตรไปก่อนแล้วเรามาจ่ายเงินทีหลังเราเคยได้ยินอีกชื่ออีกแบบนึง
ก็คือเดบิตคัทถ้าเดบิตเนี่ยคือมันจะตัดเงินจากยอดที่เรามีแล้วเลยนะคะก็คือว่าจะเป็นการใช้จ่ายโดยที่ว่าเราไม่ต้องมาจ่ายตอนหลังนั่นเองมันจะตัดออกไปจาก
เงินจากเงินที่เรามีอยู่แล้วในบัญชี
จากในบัญชีของเรานั่นเองนี่คือข้อแตกต่างระหว่างเครดิตและเดบิตนั่นเองนะคะ
ค
่ะวันนี้เราสองคนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแต่ยังมีอีกนะคะในเรื่องภัยใกล้ตัวของเรา
ค่ะวันนี้เป็นด้านการเงิน
ใช่ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาต่อกันเดี๋ยวดูนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรรอฟังอาทิตย์หน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระดิฉันชาน้อยวสุวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยได้นำเสนอการตั้งคำถามนะคะในหัวข้อที่เกี่ยวกับกีฬาถ้าท่านฟังที่ได้ตามในครั้งก่อนๆ นะคะคงจะพอนึกออกว่าช่วงหลังนะคะได้นำเสนอเทคนิคของการตั้งคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อของการท่องเที่ยวนะคะหัวข้อของอาหารล่าสุดคือเรื่องของกีฬานะคะสาเหตุที่เราต้องตั้งคำถามนะคะก็คือในการสนทนาเราจำเป็นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในการสนทนาก็คือ silence หรือความเงียบนั่นเองนะคะเราจะทำลายความเงียบระหว่างคู่สนทนาได้ก็โดยการตั้งคำถามถ้าท่านผู้ฟังนึกออกนะคะสมัยที่เราเป็นเด็กเรามักจะถูกถามคำถามเสมอในห้องเรียนแต่เราไม่ค่อยจะเป็นฝ่ายที่ตั้งคำถามกลับนะคะกับเพื่อนเราหรือกับครูในห้องใช่ไหมคะเรามาเปลี่ยนทัศนคติและก็วิธีการในการสนทนาใหม่นะคะวันนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวกับกีฬานะคะคำถามที่เราจะใช้ได้นะคะง่ายๆทั่วๆไปนะคะเช่น Where did you learn the sport นะคะ Where did you learn the sport เมื่อคราวที่แล้วเราถามแล้วว่าคุณเล่นกีฬาอะไรบ้างใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทราบว่าไปเรียนรู้กีฬาชนิดนี้ที่ไหนมานะคะผู้สนทนาของเราอาจจะตอบเป็นสถานที่ใช่ไหมคะอย่างเช่นโรงเรียนหรือโรงยิมนะคะหรือเรียนเองก็ยังมีนะคะสังเกตว่าคำถามเป็น past tense นะคะเพราะว่าไม่ทราบว่าตอนที่ไปเรียนเนี่ยมันนานมาแล้วนะคะมันต้องมีการเรียนแล้วก็จบไปแล้วนะคะทีนี้คำถามที่เกี่ยวข้องนะคะ ท่านผู้ฟังหรือน้องๆอาจจะถามว่า who taught you to ski นะคะถ้าเราพูดถึงกีฬาสกีแล้วก็ใส่คำว่าสกีเข้าไป who taught you แล้วก็จุดๆๆๆนะคะถ้าเล่นสกีก็ to ski นะคะคำถามนี้เป็น past tense เหมือนกันนะคะเพราะว่าเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็ผ่านมาแล้วนะคะใช้ verb to teach นะคะผ่านเป็นช่องที่2ก็ taught นะคะ who taught you to skiแล้วก็สำนวนที่เกี่ยวกับกีฬานะคะที่เมื่อกี้เราบอกว่าเรียนที่ไหนนะคะเราอาจจะใช้สำนวนเช่น at the university ที่มหาวิทยาลัยนะคะ at แล้วเราก็ใส่สถานที่ไปนะคะ at the sports center near my house นะที่ศูนย์กีฬาใกล้บ้านนะคะหรือ at the sport club นะคะที่สโมสรกีฬาอันนี้เราก็ลองเตรียมคำถามคำตอบเอาไว้ให้พร้อมนะคะคำถามถัดไปนะคะจะเป็นคำถามที่ว่า how often do you play sports how often do you play sports นะคะ how often ใช้ถามความถี่นะคะคุณเล่นกีฬาเนี่ยบ่อยไหมนะคะถ้าเขาบอกว่าเล่นเนี่ยเราก็เจาะไปได้เรื่อยๆนะคะเล่นบ่อยหรือเปล่าเล่นที่ไหนไปเรียนที่ไหนมานะคะสำหรับสำนวนเกี่ยวกับความถี่นะคะลองจดไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกอันที่ตรงกับเราไว้เนี่ยนะคะเวลาเราคุยเนี่ยจะเร็วขึ้นนะคะถ้าเราเล่นบ่อยๆนะคะเกือบจะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเราบอกว่า almost every weekend นะ almost every weekend เกือบจะทุกสุดสัปดาห์เลยล่ะนะคะ every other day อันนี้เล่นวันเว้นวันค่ะเราจะไปจ็อกกิ้งนะคะตรงมหาวิทยาลัยของเรานี่อยู่ใกล้สวนธนบุรีรมย์นะคะบางคนก็ออกไปเล่นกีฬาไปวิ่งนะคะวันเว้นวันนี่ก็เรียกว่าดีมากนะคะเพราะปกติแล้วก็จะเว้นกันไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะคะ every fortnight ทุกๆ2สัปดาห์อันนี้ความถี่ต่ำหน่อยนะคะ every fortnight whenever I can เมื่อไหร่ก็ได้นะคะที่ว่างเนี่ยจะไปเล่นกีฬาเลย whenever I can อันนี้แสดงว่าอาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ most of my evenings ใส่ s ด้วยนะคะ most of my evenings ถ้าใส่ s เนี่ยแปลว่าทำทุกช่วงนั้นนะคะนะคะใส่ sที่ weekends ก็ทุกๆสุดสัปดาห์นะคะใส่ s ที่ evenings ก็คือช่วงค่ำๆเนี่ยส่วนมากไปเล่นกีฬาแน่นอน all my Saturday morning จะเป็นตลอดเช้าวันเสาร์นะคะคนนี้ใช้เวลาวันเสาร์ช่วงเช้าทั้งหมดเลยนะคะ as often as I can อันนี้คล้ายๆกับพยายามจะบอกว่าถ้าว่างนะคะเป็นไปได้ก็เล่นเลยนะคะบ่อยเท่าที่จะทำได้นะคะ as often as นะคะ quite often ค่อนข้างบ่อยนะ quite often every month or so every month or so ถ้าเราใส่ or so แปลว่าประมาณเกือบจะทุกเดือนนะคะประมาณเอานะคะ two or three times a week 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ a couple of times a year อันนี้ไม่ไหวแล้วมั้งคะ2ครั้งนะคะต่อปีอันนี้ไม่อาจจะเป็นพูดติดตลกไปแล้วนะคะhardly ever ไม่ค่อยได้ทำเลยนะคะนี้สารภาพมาเลยว่าไม่ค่อยออกกำลังกายนะคะคำถามต่อไปนะคะ who do you usually play sports with นะคะไปเล่นกับใครนะปกติเราอาจจะไปกับเพื่อนหรือว่าบางคนก็จะไปกับครอบครัวใช่ไหมคะคำตอบที่เราได้รับเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เราเล่นกีฬาด้วยใช่ไหมคะเช่น friends นะคะเพื่อน family ครอบครัว new friendsก็ได้นะคะเพื่อนใหม่ a group of friends บางทีเราก็มีแก๊งของเราใช่ไหมคะเป็นกลุ่มไป girlfriend or boyfriend อันนี้น่าจะสำหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็ไปเล่นกับเพื่อนกับแฟนนะคะถ้าเล่นคนเดียวอันนี้ alone นะคะ alone คำศัพท์ที่เราใช้เรียกผู้เล่นกีฬานะคะอันนี้อาจจะพอทราบไว้ค่ะว่าเวลาที่เราคุยเนี่ยเราจะใช้คำว่า sportsman นะคะ sportswomanเอานักกีฬาชายนักกีฬาหญิงใส่เข้าไปนะคะ sport เพื่อไปโปะหน้าคำว่า man หน้าคำว่า woman ใช่ไหมคะถ้าผู้เล่นทั่วๆไปเรียกว่า player นักกีฬาหรือนักกีฬาเรียก athlete อันนี้อาจจะไม่ค่อยเจอนะคะ athlete 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 กีฬาหรือนักกีฬานะคะ gymnast นักกีฬาสติก gymnast นะคะ contestant ผู้เข้าร่วมประกวดนะคะผู้เข้าร่วมประกวดเราอาจจะเล่นกีฬาในระดับที่เราเข้าร่วมแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านนะคะหรือในอำเภอในตำบลของเราเนี่ย นะคะคำว่า contestant คือผู้เข้าร่วมประกวดนะคะสำหรับคนที่แข่งกับเราเนี่ยเขาเรียก competitor ผู้ท้าชิงเรียก challenger แปลว่าท้าทายนะ challengerchampion อันนี้เราคุ้นมากในภาษาไทยเราก็ใช้ทับศัพท์ใช่ไหมคะ champion นั่นเองนะ rival คือคู่หรือคู่ปรับขอเสนอนิดนึงนะคะในการที่เราจะพูดเนี่ยเราควรจะสะสมคลังศัพท์นะคะคลังศัพท์สามารถสะสมได้นะคะด้วยเทคนิควิธีการต่างๆเคยนำเสนอไปนานมาแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าเทคนิคที่อยากจะแนะนำให้ใช้นะคะง่ายๆก็คือเรื่องของการจดเป็นแมปนะคะเป็นหมวดนะคะคำว่าแมปเนี่ยเราก็โยงเป็นแผนที่เอาไว้นะคะวันนี้จะหมวดกีฬาถ้าเราเจอศัพท์อะไรเราก็ใส่เข้าไปนะคะเป็นกลุ่มได้ก็กลุ่มเลยนะคะเช่นคำ adjective ที่เกี่ยวกับการบรรยายกีฬาความสามารถก็กลุ่มนึงนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผู้ร่วมแข่งขันนักกีฬานะที่เป็นคนใช่ไหมคะก็กลุ่มไว้อีกอันหนึ่งในแมปนะคะไม่นานนะคะท่านผู้ฟังและน้องๆก็จะมีศัพท์นะที่เพิ่มขึ้นด้วยตนเองทุกๆวันนะคะคำถามถัดไปนะคะ Where do you go to play sports ไปเล่นที่ไหนนะคะเอาไม่ว่าจะเป็น field ก็คือสนามนะคะ court อันนี้เราใช้ทับศัพท์นะคะ leisure center or complex นะเดี๋ยวนี้เราพัฒนาขึ้นเยอะนะคะเรามีสถานเล่นกีฬาในร่มนะคะเราก็ลองดูว่าที่เราไปเล่นเนี่ยนะคะมันจะเข้ากลุ่มไหนได้บ้างนะคะ leisure ปกติแปลว่าพักผ่อนนะคะ leisure center สบายๆช่วงศูนย์เพื่อการพักผ่อนนะคะ sports center อันนี้เราใช้บ่อยนะคะ sports center ศูนย์กีฬา gym นะคะก็คือโรงยิมนะเราคนไทยอ่านยิมใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราออกเสียงให้ถูกต้องนะคะเป็นภาษาอังกฤษก็คือ gym นะ swimming pool อันนี้เราใช้บ่อยนะคะใกล้ๆสวนทนเรามีศูนย์เยาวชนนะคะอันนี้เรียกว่า youth center youth ก็คือเยาวชนนะคะมาจากคำว่า young youth นะคะมีข้อแตกต่างนะคะบางคนอาจจะถามต่อไปว่าทำไมไปเล่นที่ศูนย์เยาวชนนะคะที่ศูนย์เยาวชนของเราเนี่ยนะคะก็มีลู่วิ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็จะช่วยในการพยุงข้อเท้านะคะสำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬาวิ่งนะคะมีการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกเป็นต้นนะคะการคุยกันเรานำเสนอสิ่งเหล่านี้นะคะการสนทนาก็จะไม่น่าเบื่อแล้วเหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะคะคงน่าจะได้ประมาณ1คำถาม Which sports do you like to watch นะอันนี้ไม่ได้เล่นนะคะเราดูชอบดูกีฬาประเภทไหน Which sports do you like to watch เช่นเราอาจจะบอกว่าชอบดูชกมวยนะคะ boxing นะคะ boxing ชอบกีฬาฟุตบอลนะคะอันนี้ใครๆก็เป็นกีฬายอดนิยมใช่ไหมคะทีนี้เราอาจจะต้องเรียนรู้ศัพท์นะเกี่ยวกับการแข่งขันนะคะประเภทนั้นเช่นเราใช้คำว่า race กับการแข่งขันกีฬาประเภทเรือนะคะรถยนต์หรือแข่งม้านะคะ race race นะคะใช้กับการแข่งเรือแข่งรถยนต์หรือแข่งม้านะคะถ้าเราใช้ contest นะคะ contest ก็คือกีฬาที่มีการแข่งขันมีกรรมการที่คัดมาสนับตัดสินโดยเฉพาะอันนี้เราอาจจะคุ้นหูนะคะการแข่งขันเราใช้คำว่า contest ได้ยินบ่อยๆนะคะ challenge นะคะใช้กับการแข่งขันที่มีการเชิญมาเข้าร่วมนะคะเช่นเชิญมาต่อสู้กันนะคะจะสู้กีฬายูโดเทควันโดอะไรก็ตามแต่นะคะการเชิญมานะคะเรียกว่า challenge แล้วก็ championshipนะคะแชมเปี้ยนชิพก็คือการแข่งขันเพื่อเลือกผู้ชนะเลิศนะคะแชมเปี้ยนชิพนะคะก็ตรงตามศัพท์นะคะแชมเปี้ยนก็คือผู้ชนะถ้าเป็นแมตช์นะคะก็เป็นกีฬานะคะเมื่อกี้เราพูดถึงฟุตบอลนะคะก็ใช่บ็อกซิ่งก็ใช่คริกเก็ตก็รวมอยู่ด้วยนะคะเราได้ไม่ครบ15คำถามนะคะในครั้งถัดไปคงจะได้นำมาเสนอนะคะคำถามที่เกี่ยวกับกีฬาในคราวถัดไปและก็ที่ได้เตรียมไว้นะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราชอบสนทนาในหัวข้อที่คิดว่าง่ายต่อการคุยกันนะคะทุกคนชอบดูหนังแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงกับง่ายทีเดียวเพราะว่าเราจะถามว่าชอบดูหนังทีเดียวก็คงไม่พอใช่ไหมคะท่านผู้ฟังนะคะก็เลยเตรียมไว้สำหรับนำเสนอในคราวถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันชาน้อยวัสสุวัฒน์นะคะก็ต้องขอยุติการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ